kepleyen azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji iýuny, kepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýe döldürilen 4 türkmenistanlynyň jetetleri dondurjynyň içinden tapyldy. Türkmenistanny täze Arkadaň şäheriniň açylmagyna uly taýýarlyk görülýär. Aşgabatda käbir ady önler ardanlyar. Ýöne käsir tapylmaýar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinläp, olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tans edýär. Prezident Xi Jinping Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň 19-njy ýylyna ABŞ-nyň ýokary derejeli diplomaty Anthony Blinken bilen geçirilen gepleşiklerde bir näçe meselede öňegidişlik gadananyny aýtdy. Hitaý tarapy biziň pozisiýamyzy açyk aýdyň aýan etdi we iki tarap prezident Biden bilen meniň Bali şäherine gelen umumy düşünşmämizi eýermek meselesinde alalaşdy diýip Xi ABŞ-nyň döwlet sekretaryna aýtdy. Şeýledir iki tarap Tarapın öňegidişlik edenligini we käbir aýratyn alınan meselelerde alalaşyk gadananyny aýtdy. Subutnamalar Ukrainanyň Russiýanyň gözegçilik edýän ýerine ýerleşýän ägir duly Kakhovka bendiniň ýarylmagyna Russiýa tarapyndan goýulan partlaýjynyň sebäp bolanlygyna işaret edýär diýip New York Times gazetä aýdýar. Injenerlere we partlaýjy maddalary boýunça hünärmenlere sallanyp gaziyet 17-nji ýylyna öz derňeginiň 6-njy ýylyna ýykylan bendiň beton sütunlarynyň arasynda goýulan partlaýjylaryň partlamagy netijesinde ýarylanyny görkezýän subutnamalaryň tapylanyny aýtdy. Subutnamalar bendiň oňa gözegçilik edýän tarapyň Russiýanyň partlatmagy esasynda ýykylanyny açyk işaret edýär diýip Times gazeti ýazýar. Şu aralykda halkara urumasynyň metduat gurulunyň maglumatyna görä, BMG-nyň Ukrainadaky insanperwer utgaşdyrjysy Denis Brown, Russiýanyň özüni Kakhovkanyň bent ýarylmagyndan ejir çeken sebitlerini göý bermeýändigini aýtdy. Türkmenistanyň 29-njy ýylyna açyljak Arkadaň şäherine seismik stansiýa gurulýar. Türkmen metduwaty prezident Serdar Berdimuhammedow seismik ýargylylarynyň anyk hasaplamasyny üpçün edýän seismik stansiýany gurmak we enjamlaşdyrmak boýunça halkara wäsleşikler geçirmegi tapşyranlygyny habar berýär. Bu karar Türkmenistanyň seismik taýdan howply zorluklaryna seismik töwekkülçüligi peseltmek maksatnamasynda bellenen wezipeleri üstünlükli durmuşa geçirmek maksady bilen kabul edildi diýip habarda berilýär. Goloýda Türkiýede bolan helakçylykly ýer titremelerinden soň türkmen häkimetleri ýurtdaky guruluşlaryň hili seismik taýdan howply bolan zorluklar hakynda gurrun edip başladylar. Russiýa şühül demirgazyk günörtü halkara ulaw geçelgesiniň Günnogor şahat arkali Kazakistanyň we Türkmenistanyň üstü bilen 1 milyon tonna yük taşymak planlaşdyrýar diýip türkmen metduwaty Russiýanyň demir ýollarynyň başlygy Oleg Belozorow Sankt-Peterburg ykdysady forumynyň aýdan sözlerine salgylanyp habar berýär. Belozorowyň sözlerine görä, şu ýylyň 5 aýyna bu geçelgedäki demir ýol gatnawy 42% ýokarlanyp, taşylan ýükün meçberi 4 milyon tonna ýetdi. Şu aralykda Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat ministri Serdar Zoraýew Peterburg halkara ykdysady forumynyň çägini Russiýanyň ykdysady ösüş ministri Maksim Reshetnikow bilen gepleşik geçirdi. 16-njy ýylyna bolan duşukda resmiler geçen ýyl İki yurdun arasındaki sögda dolanışının 1 milyard 637 milyon Amerikan dolarına kolay bolanlığını verlediler. 18-nji ýylyna bir erkeň gazak paýtagty Astanadaky Kaspi bankynyň binasynda 7 adamy zamun almak netijesinde dören gapma warşylyk polisiýanyň ýol ýetegüýçlerini bu jaýa zabt etme bilen tamam boldy. Hiç bir adam ziýan çekmedi diýip Merkezi Aziýa ýurdunyň içeri işler ministri Marat Ahmetjanow aýtdy. Ahmetjanowyň sözlerine görä, bankyň işgärlerini zamun alan adamyň banka bergisi bardy we ol beýleki zatlar bilen birlikde öz Karnaşlarına maddi olluğu verilmeğini hem talep etti. Yerli metduat zamun alcayının adının Alihan Muradov olanlığını, onun maipler ve pes girdecili maskalılar için hem pul talep edenliğini haber verdi. Siz,